ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուպլեբա ռադիոկանը։ Կանադայի սենատի խոսնակ Լեո Հուսակուսը ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանի հրավերով հաջորդ տարի պաշտոնական այցով կժամանի Հայաստան։ Սահակյան-Հուսակուս հանդիպումը տեղի ունեցել Ժնևում միջխորհրդարանական միության 133-րդ վեհաժողովի շրջանակներում։ Խոսելով հայ-կանադական բարեկամական հարաբերությունների մասին, Գալու Սահակյանը համոզմունք է հայտնել, որ Կանադայի անկեղծ վերաբերմունքը հաջորդի նկատմամբ դրսևորվել է 2002 թվականին, երբ Կանադայի սենատի կողմից ընդունվել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև, որը հաստատվել է այս տարվա մայիսին։ Նա նշել է, որ այս ամենը ևս մեկ անգամ ապացուցում է Կանադայի դիրքորոշումը, ըստ որի մարդկության դեմ իրագործված նման ոճիրները պիտի դատապարտվեն և կանխարգելվեն։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը ընդունել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի ղեկավար Պատրիկ Վիալին։ Վիալը նշել է, որ սա իր առաջին այցն է Լեռնային Ղարաբաղ և այն ավելի շատ ճանաչողական բնույթ է կրում, սակայն ընդգծել է, որ տեղյակ է պաշտպանության բանակի և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի Գրասենյակի գերազանց աշխատանքի և համագործակցության մասին, և ներկայացրել է Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության նորանշանակ ղեկավար Դրագոսլավ Բլաժևիչին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը 3 այցելել է Գանձասարի վանական համալիրի հարևանությամբ կառուցվող Մատենադարանի շենք և ծանոթացել իրականացվող աշխատանքներին։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցումը Սահակյանն այնտեղ հանդիպել է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևանի Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թմրազյանի և հաստատության մի խումբ գիտաշխատողների ու մասնագետների հետ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը գոհունակությամբ նշել է, որ աշխատանքները մտել են վերջնական փուլ և շուտով այս կարևոր գիտամշակութային կենտրոնը կսկսի իր աշխատանքը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը երախտագիտություն է հայտնել Երևանի Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թմրազյանին և աշխատակիցներին մշտական աջակցության համար, նշելով, որ առանց նրանց բարձր մասնագիտական և հայրենանվեր գործունեության անհնար կլիներ հաջողությամբ իրականացնել Արցախյան Մատենադարանի հիմնադրման աշխատանքները, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Իսկ այստեղ Երևանում 3-2-ան, ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, տեղի էր ունենալու Իշխող Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնիստը, որտեղ պիտի հաստատվեր, թե հանրապետականներից ով է ղեկավարելու Սահմանադրական Փոփոխությունների Հանրաքվեի հանրապետականների նախընտրական շտաբը։ Դեռ օրեր առաջ մամուլում շրջանառվում էր Հովիկ Աբրամյանի անունը, պարզվեց, մամուլը չէր սխալվել, հենց նա էլ կղեկավարի հանրապետականների նախընտրական շտաբը։ Լսենք Հովանես Մովսյանին։
Սահմանադրական Փոփոխությունների Հանրաքվեում Իշխող Հանրապետական կուսակցության շտաբը կղեկավարի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ 3-3-օյան հանրապետականները գործադիր մարմնի արտահերթ նիստ անցկացրեցին, որից հետո կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, նախագահ Սարգսյանն է վարչապետին հանձնարարել շտաբներ ձևավորել և ղեկավարել դրանք։
Հանրապետության վարչապետը արդեն մոտ օրերս կձևավորի իր գործընկերների հետ մեզ էլ միասին այդ շտաբերը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը Հանրաքվեի շտաբի պետի պաշտոնում տեսնում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։
Հանրապետականի կենտրոնական շտաբը կտեղակայվի կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում Մելիք Ադամյան փողոցում։ Հովիկ Աբրահամյանը շտաբի պետի պաշտոնը վարչապետի պաշտոնի հետ համատեղելու է։ Ըստ Շարմազանովի մեկը մյուսին չի խանգարի։
Կա Հանրաքվեի մասին օրենք, և Հանրաքվեի մասին օրենքը հնարավորություն է տալիս օրենքով սահմանված կարգով իրականացնել և իր գործադիր մարմնի ղեկավարի գործառույթները և նաև իրականացնել Հանրաքվեի շտաբի պետի գործառույթները, բնականաբար այդ ամենը Հանրաքվեի մասի օրենքով համապատասխան։ Կարճ ասած, Հանրապետության վարչապետը արձակուրդ չի մեկնելու։
Հանրապետականները համագործակցելու առաջարկով կխորհրդակցեն նաև «Այո» ասող մյուս ուժերի հետ։ Կողմարտահայտվող դաշնակցության եւ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները մինչդեռ արդեն հայտարարում են, որ քարոզարշավը ցանկանում են առանձին անել։ ԱՅՈ-ի քարոզարշավի ընթացքում իշխող ուժի ներկայացուցիչները մարզային հանդիպումներ եւ հանրահավաքներ կանցկացնեն։ Ազատության հարցին էլ, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է քարոզարշավին, կուսակցության խոսնակը պատասխանեց.
Նախագահը կիրականացնի հանրապետության նախագահի լիազորությունները։
Շարմազանովի խոսքով հանրապետականի համար կարևոր է, որ հանրաքվեի ժամանակ մարդկանց մեծամասնությունը ԱՅՈ ասի, բայց կարևորում են նաև հանրաքվեի միջազգային չափանիշներին համապատասխան եւ լեգիտիմ անցկացումը։
Օրեր առաջ այստեղ էր Վենետիկի հեղինակավոր հանձնաժողովի պատվիրակությունը նախագահի գլխավորությամբ։ Հենց նա էլ բավական դրական կարծիք հայտնեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մասին, որը ներկայացվել էր Վենետիկի հանձնաժողովին։ Եվ ահա, օրեր առաջ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը մեղադրեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին Վենետիկի հանձնաժողովի անդամներին կաշառելու մեջ։ Դատախազությունն այս կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցել իսկ սահմանադրական դատարանը Լևոն Զորաբյանի մեղադրանքը մռազմ է կոչել։ Ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Սահմանադրական դատարանը հայտարարում է, թե Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի թեման արհեստականորեն է բորբոքվում ոչ միայն քարոզչական, այլև որոշակի իրավական գործընթացների շրջանակում։ Ըստ ամենայնի, Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած կառույցն ակնարկում է դատախազության որոշումը ստուգել Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառելու մասին Լևոն Զուրաբյանի հայտարարության ճշմարտացիությունը։ Անդիմադիր պատգամավորի պնդումը որակելով մարազմատիկ անհեթեթություն, սահմանադրական դատարանը ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան միաժամանակ ընդգծում է, չի մեկնաբանում Լևոն Զուրաբյանի երևակայությունները։ Ինչ վերաբերում է արդեն Հայազգային կոնգրես կուսակցության անունից Զուրաբյանի հայտարարությանը, թե սահմանադրական փոփոխությունների համահեղինակ Գագիկ Հարությունյանը չի կարող անաչառ քննել հանրաքվեի արդյունքները վիճարկող դիմումը, հայտնվելով շահերի բախման իրավիճակում, ապա դատարանից հիշեցնում են, թե Հարությունյանը սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ է եղել ոչ միայն այս անգամ, այլև 1999-ից 2001 թվականներին։ Լևոն Զուրաբյանը տարակուսած էր այսպիսի արձագանքից.
Ավելի անհեթեթ պատասխան դժվար է պատկերացնել։ Փաստորեն մարդը ասում է, որ քանի որ ժամանակին ես մի մեղք գործել եմ, այս անգամ որ այդ նույն մեղքը գործում եմ, դա արդեն մեղք համարել չի կարելի։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսի հարցադրումները որակելով անհիմն ու արհեստացին, Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած կառույցը հակադարձում է նաև, թե տարական իրավական գիտելիքներ ունեցողը պետք է տարբերակեր սահմանադրական դատարանի գործառույթները։ Ազատությանն ուղարկած գրությունում սահմանադրական դատարանը նաև խոստանում է պատշաճ պատասխան տալ Գագիկ Հարությունյանի հասցեին հնչեցվող բոլոր հարցերին, սպառնալով բացել որոշ փակագծեր, որպեսզի մեջբերում եմ առանձին անձին իրենց ավելի լավ ճանաչեն։
Բառապաշարը անգամ նշանակում է, որ մենք ունենք ևս մեկ ապացույց, որ սահմանական դատարանը զբաղված է քաղաքական գործունեությամբ, քարոզչությամբ, ինչ որ քաղաքական պրոցեսների մասնակիցների հետ հաշիվներ մաքրելու խնդրով, այլ ոչ թե կատարում է իր բարձունքին պատշաճ առաքելությունը, այսինքն լինել լրիվ չեզոք։
Մինչ այդ իրավապահները շարունակում են Զուրաբյանի աղմկահարույց հայտարարության շուրջ ստուգողական աշխատանքները։ Ոստիկանության երկրորդ հրավերը ներկայացնել փաստեր Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառելու մասին Զուրաբյանն անպատասխան էր թողել։ Հետագա գործողություններն այժմ կախված են դատախազությունից, որտեղից էլ փոխանցեցին, թե քննարկումները շարունակվում են եւ առայժմ որոշում չկա։ Պատասխանելով ոստիկանության առաջին նամակին, անդիմադիր պատգամավորը գրել էր, թե ցանկություն չունի մասնակցելու ներկայացման, գցելով տարբեր տարիներին Հայազգային կոնգրեսի կողմից իրավապահներին ներկայացված ու անհետևանք մնացած հաղորդումների ցանկը մեկ տասնյակ հանցագործությունների մասին, այդ թվում 2008-ի մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի զեկույցը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի ունեցվածքի աճն ու եկամուտների անհամապատասխանությունը եւ այլն։
Դատախազությունը, չգիտես ինչու, այդ հարցերում պահպանեց օլիմպիական հանգստություն։ Հարց է ցակում. Դուք ինձանից իրավունք ունեք բացատրություն պահանջեք։ Այ երբ որ բոլոր մեր բարձրացրած հարցերին կոնկրետ փաստերով կտակ պատասխան, կդառնաք, այդ ժամանակ խոսենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ առաջ դատախազությունը դատարանները երկու լրատվամիջոցի պարտադրում էին բացահայտել իրենց աղբյուրը մի տեղեկացության կապակցությամբ, այնինչ ըստ մամուլի մասին օրենքի լրատվամիջոցը լրագրողը ամենևին էլ պարտադրված չէ բացահայտել իր տեղեկատվության աղբյուրը։ Այս դեպքից հետո երկու փաստաբան դիմել էին սահմանադրական դատարան, և ահա այսօր սահմանադրական դատարանը բավարարել է հայցվորների հայցը։ Այսուհետ որևէ մեկը չի փորձի ոտնահարել մամուլի մասին օրենքը, ներկայացնում է Ռուզանգիշյանը։
Մոտ երկու ժամ խորհրդակցական սենյակում անցկացնելուց հետո սահմանադրական դատարանը հրապարակեց որոշում, ըստ որի լրագրողը իր տեղեկատվության աղբյուրը կարող է բացահայտել միայն ծանր հանցագործությունների և անձի պաշտպանության դեպքում։
Իրավունքի գերակայությամբ առաջնորդվող ժողովրդավարական պետությունում իրավական որոշակյության և իրավունքների սահմանափակման համաչափության սկզբունքներից ելնելով, տեղեկատվության աղբյուրի բացահայտման օրինական շահը գերակա կարող է ճանաչվել այն չբացահայտելու հանրային շահից այն դեպքերում, երբ աղբյուրի բացահայտումն անհրաժեշտ է անձի կյանքի պաշտպանության, ծանր, առանձնապես ծանր հանցագործությունը կանխելու կամ ծանր, առանձնապես ծանր հանցանքի մեջ մեղադրվող անձի դատական պաշտպանությունն ապահովելու համար։
Բարձր դատարանը նաև որոշեց մինչ այդ այլ դատարանի կայացած վճիռները տեղեկատվության աղբյուրները բացահայտելու վերաբերյալ ենթակա են վերանայման նիստից հետո դիմող իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ասաց, թե իրենք ամբողջությամբ բավարարված են։
Ըստ էության մեր դիմումը ամբողջությամբ բավարարված է։ Այլևս զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենքի 5-րդ հոդվածը չի կարող մեկնաբանվել այլ կերպ, քան սահմանադրական դատարանը իր որոշման եզրափակիչ մասում ձևակերպել է։ Այսինքն, տեղեկատվության աղբյուրը կարելի է բացահայտել բացառապես 3 դեպքում, որոնցից երկուսը վերաբերում են հանցագործությունների կանխմանը, և մեկը վերաբերվում է միայն մարդու արդարացնելուն, ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող մարդուն արդարացնելուն։ Իսկ մեր վստահորդների պարագայում, լրատվամիջոցների պարագայում դրանցից ոչ մեկը առկա չի եղել։
Փաստաբաններ Արաղ Ազարյանն ու Արտակ Զեյնալյանը սահմանադրական դատարանն էին դիմել այն բանից հետո, երբ ամիսներ առաջ առաջին Աջանի և Վերաքննիչ դատարանները Իլուր կայքին և հրապարակորաթերթին պարտադրել էին բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը և նշել, որտեղից է նրանց հայտնի, թե Շիրակի այժմ արդեն նախկին ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը բռնություն է գործադրել հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի աշխարհի չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանի ու նրա եղբոր նկատմամբ։ Իրավապաշտպանները որոշեցին սահմանադրական դատարան դիմել, քանի որ կարծում էին, որ տեղեկատվության աղբյուրը բացահայտելու մասին հոդվածների կիրառումն այստեղ հակասահմանադրական է եղել։
Ինքնին երևույթը դա հակասահմանադրական չէ, բայց դրա կիրառության եղանակը հակասահմանադրական է, այնքանով որքանով որ չկան անհրաժեշտ կառուցակարգեր, որոնք կապավեն որոշակյություն լրագրողների համար։ Այսօր քրդատում այն արտահայտությունը, որից ծնվեց այս ամբողջ պատմությունը, այն այլ տեղեկություններ, որը դա մեկնաբանվեց նաև, որ կարող է լրատվական աղբյուրը մտնել, չի ապահովում լրագրողին այդ որոշակյությունը։
Այն ընթացակարգը, որը վերաբերում էր նամակագրության գաղտնիության բացահայտմանը, օգտագործվեց տեղեկատվության աղբյուրի բացահայտման վարույթի համար, ինչը, կարծում եմ, նախատեսված չի եղել սկզբանե քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Իրավական բաց կա, այս իրավական բացը ինքնին հակասահմանադրական վիճակ է և անհրաժեշտ է հաղթահարել։
Իրավապաշտպանները նշեցին, որ առաջիկայում կդիմեն Վճռաբեկ դատարան հրապարակորաթերթի աղբյուրը բացահայտել պարտավորեցնող դատական վճիռը վերանայելու համար։ Նրանց կարծիքով անելիք ունի նաև ազգային ժողովը։
Ազգային ժողովը, կարծում եմ, պետք է կարճ ժամանակում փորձի լրացնել այն իրավական բացը, որ առկա է, ըստ էության բաց է առկա, այս վարույթները, կարգավորումները ըստ էության չկան։
Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք նաև այլ խնդիրների, խոսենք մասնավորապես մարզերում ապրող մեր հայրենակիցների մասին։ Իմ գործընկեր Կարնե Սիմոնյանը մի նոր շարք է սկսել, որտեղ պատմում է տարբեր գյուղերում բնակվող մարդկանց, նրանց հոգսերի ու ամենօրյա խնդիրների մասին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Մարտի բնակիչները, որ 1 տարի առաջ պայքարի էին դուրս եկել գյուղի բնության պաշտպանության համար, այսօր հաշտվել են իրենց պարտության հետ։ Անցած տարի նույնանուն Մարտ գետի վրա արդեն 3-րդ հեկի կառուցմանը դեմ էին ու փորձեցին պայքարի բոլոր ձևերով կանգնեցնել շինարարությունը, անգամ գյուղ հասցված խողովակները ձորը գլորեցին, բողոքի ակցիաներ անցկացրին ու բաց նամակներ հղեցին, միևնույնն է, իրենց ակաշ դնող չեղավ, հեկը կառուցվեց։ Մարսեցի քյարիմը պայքարի առաջին շարքերում էր։ Վերևներին ուղված նամակի տակ 360 ստորագրողներից մեկը։
Միլիցիա վերելել եկել մեզանից, տանը բանալով ձեր մեկ ասել են քա, բոլոր սաջուղը միլիցար, ոչո հաշանքի տուներ էր, են են մանգարով տունեց, ուն մանգեր համաձային եք սարկեն, ասինք չէ, Երևանից ավտոբուսը տոս դիտցուր հատ մարդնստած եկան, են մանու գերեխից վրած, բոլորս էլ հատկանը
Գյուղացիները մտավախություն ունեին, որ արդեն երրորդ հեգեգործության արդյունքում կցամաքի մարզկետը, մեկ տարի անց նրանց կանխատեսումներն իրականացել են։
Հմիջուր չունենք մեր գյուղը, որ ամենահարուստ գյուղն է ջրի, հմիջուր չունենք։
Այդ ջրերից բոլորն էլ օգտվում են, գյուղերից գալիս են, խմում, լողանում, հանգստանում, մեզ մա շատ հաճել էր ջուրը, որ լի, գեղեցկություններ է ստացքում մեր գետը, տարան էլի քիչ է մնացել, կեղտոտ ջուրը համար կեղտն է մնացել։
Գյուղացիները մինչև այսօր էլ չեն հասկանում, թե ինչպես մարեց իրենց պայքարը։ Մարզգետի վրա կառուցված երրորդ հեգի սեփականատեր Մարզ Էներջի ընկերությունն ու տնորեն Լեռնիկ Սիմոնյանն այդ ինչպես արդյունքի հասան։
Սարքեցին ու կարասին արի, թե ով արա, թե ինչ արա, թե ոնց կարացին արդեն։
Ժողովրդին Հայ չի մնաց ասելու, ժողովրդը ինքնիստուկին դուրս եկան պայքարից։
Ասին հերոս տղա է, ծարքովը հարուս տղա է, նա զոր արա, էլի։
Գյուղապետի հաշվարկներով էլ մարզկետը 70%-ով ցամաքել է, բայց հեկի սեփականատերը 11 մարդու աշխատատեղ է տվել ու ստացած էլեկտրաէներգիայով լուսավորել գյուղի կենտրոնական փողոցը, գյուղացիներին սակայն դա չի գոհացնում։
Իրեք հատ փողոցը լիս են դրել, չտեսության մա, որ զրիպը, տոթող լիսը իմ միտարը ես ժողովրդու լիսը անվարձ կտեղին էլ, հարադվարձուն կասին ծարկեմ ենք միտարը լիսը վարձ կտեղին։
Մարցում հեկի կառուցման ծրագրից հետո նորն է նշվարվում։ Այս անգամ ոսկու հանգ բացելու նպատակ ունի Վիկտորիա Սիլվեր ընկերությունը, որ արդեն լեռնահետախուզական աշխատանքների թույլտվություն է ստացել գյուղապետից, ավականու 5 անդամից ու 1 բնակչից։ Դա համարվել է հանրային լսումների դրական եզրակացություն։ Ընկերությունն արդեն իրականացրել է իր ուսումնասիրություններն ու արդյունքների մասին տեղեկացրել գյուղապետ Ռոբերտ Գալստյանին։
Սիվեր սպետը նորենը, որ եղել է հանդիպում, անդեղ տվել է, որ 11% հանքը, ու դա լավցուցանիշը, ոսկու հանքը։
Գյուղապետին ներկայացրած փաստաթղթի հիման վրա ընկերությունը պատրաստվում է վարձակալել Մարտ և Լորուտ գյուղերին պատկանող 800 հեկտար անտառներ, խոթարքներ ու արոտավայրեր, բայց ոչնչացող գետի համար պայքար տված գյուղացիներն այսօր կողմ են արտահայտվում ոսկու հանքի ծրագրին կամ նշում, թե անիմաստ է պայքարը։
Ավելի լավ է ցանկավայրը բացանել, մենք շատ գող կլենք, շատ աղջիկ։
Հեկի չուզենալը, որ նույնից կառուցվեց, այդտեղ էլ չուզենաս էլի իրան ծուզածնանելու են բացել։
Եվ մեր այս ծրագրի ավարտին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել ու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյան։
Ժամանակն արձագանքում է ՀՀԿ գործադիր Մարմնի նիստի որոշմանը, ըստ որի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեում իշխող հանրապետական կուսակցության շտաբը կղեկավարի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, թերթգրում է։ Սա իհարկե Հայաստանի համար սովորական երևույթ է, երբ կհայտարարվի, որ Հովիկ Աբրահամյանը շտաբի աշխատանքներով զբաղվում է, այսպես ասած, վարչապետի աշխատանքային օրվա ավարտից, այսինքն ժամը 18-ից հետո։ Իրականում իհարկե մեծ հաշվով ոչ մի տարբերություն այս հարցում չկա, որովհետև դատելով Հայաստանի տնտեսության վիճակից Հովիկ Աբրահամյանը համենայն դեպս մինչև ԱՅՈ-ի շտաբ գլխավորելն էլ զբաղված է եղել բոլորովին այլ գործերով, քան վարչապետի պարտականությունների կատարումը, քանի որ հակառակ դեպքում Հայաստանի տնտեսությունը պետք է որ լիներ բոլորովին այլ վիճակում, քան այն ինչ կա այսօր։ Եվ այս տեսանկյունից ըստեյության կարևոր չէ արդեն թե վարչապետը ինչ պատրվակով կամ ինչ առիթով չի զբաղվելու իր բուն պարտականությամբ։ Ինչ վերաբերում է արդեն ԱՅՈ-ի շտաբի աշխատանքներին, ապա այստեղ իհարկե Հովիկ Աբրահամյանի վրա Պաստորեն դրվում հանրաքվեի ողջ պատասխանատվությունը, եւ սա իհարկե Հովիկ Աբրահամյանի ձեռքերը կապելու է շատ առումներով։ Սա նշանակում է, որ Աբրահամյանը պետք է լինի ամենաշահագրգռված մարդը հանրաքվեի ոչ միայն արդյունքների, այլ ընդհանրապես էքսցեսներից զերծ լինելու հարցում, քանի որ ամեն ինչի վերջը բարձվելու է շտաբի եւ նրա աշխատանքի վրա, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Երեք վերջապես ձևավորվեցին այոների և ոչերի շտաբները, ընդ որում այստեղ տեղին է օգտագործել հոգնակի թիվը, որովհետև այոներն ու ոչերը տարբեր են, ինչպես տարբեր են նաև քաղաքացիների սահմանադրության նոր նախագծին այո կամ ոչ ասելու դրդապատճառները։ Հետևաբար ամեն մեկն իր ձևով է կազմակերպելու խարոշչությունը և իր փաստարկներն է գտնելու այո կամ ոչ ասելու օգտին։ Բայց կարելի է վստահաբար ասել, որ ժողովրդի հետ հանդիպումների ժամանակ այդ հանդիպման օբյեկտ հանդիսացող քաղաքացիները սահմանադրությունից չեն խոսի, նրանց այդ թեման բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Խոսակցությունը կընթանա բողոքների շուրջ։ Աշխատանք չունեմ, այս աշխատավարձով ո՞նց ընտանիք պահեմ, այս թոշակով կոմունալ վարձերս ո՞նց մուծեմ, տորներս վաղուց Ռուսաստաններում են, հեսա ես էլ կթողնեմ, կգնամ։ Քաղաքացիների հավանական արձագանքներն է նկարագրում առավոտն ու շարունակում։ Դրանի պատասխան այոականների մի մասը կասի. Հլաբեր տեսնեմ ձեր խանութի Նիսիայի ցուցակը ու կոմունալ վարձերի թուղթը, տեսնենք ինչ կարանք անենք։ Իսկ ոչականները կասեն. «Այ դրա համար մենք ասում ենք ոչ հասա սահմանադրական փոփոխություններին»։ Այդ դեպքում Սերժ Սարգսյանը չի վերարտադրվի, ու դուք սկսես լավ ապրել։ Բայց կարոզիչներից ոչ մեկը չի ասի. «Մի ռոպե կանգ առ, իսկ դու ի՞նչ ես արել, որպեսզի այս վիճակում չհայտնվես»։ Ոչ ոք չի համարձակվի նման բան ասել, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Տեղեկացնելով, որ Բաղրամյան պողոտայի ցուցարարների դեմ խուլիգանության հիմքերով հարուցված քրեական գործը վերաբացվել է, ժողովուրդ թերթը գրում է. Եթե ամրանը ոչ թալանին նախաձեռնության սկսած շարժումը հարաբերականորեն անվնաս կարող էր դիտվել Սերժ Սարգսյանի համար, ավելին, այն կարող էր որոշակի իմաստով օգնել նրան ռուսների հետ ինչ-ինչ հարցերի շուրջ շահավետ քաղաքական առևտուր անելու համար, ապա հիմա արդեն այդ նույն երիտասարդներն ու նրանց համախոհները վտանգավոր են համարվում, առավել ևս, որ նրանց մի զգալի մասը դուրս է եկել նշված նախաձեռնությունից և համալրել է արդեն իշխանապողության համար պայքարող ուժերի շարքերը։ Ուստի իր վերարտադրության համար այս կարևորագույն նախագծի իրականացման շեմին Սերժ Սարգսյանը հաստատ չի ընկնելու մարդու իրավունքների, ազատությունների և այլ նման ձևականությունների հետևից, այլ գործի է դնելու բռնաճնշումների հին ու փորձված մեթոդը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Նկարագրելով իշխանության ներկայացիչների և սովորական քաղաքացիների միջև առաջացած մեծ խզումը, հրապարակը գրում է. «Այդ խավերն այնքան մեկուսացան միմյանցից, որ շփման հնարավորությունները փոքրացան, յուրաքանչյուր խումբ պարփակվեց իր նմանի շրջապատում»։ Ստացվեց այնպես, որ հարուստներն ու իշխանավորները սկսեցին իրենց զավակներին ամուսնացնել միմյանց հետ, քավոր սանիկական խնամիական կապերով ավելի ամրապնդեցին նրանց դիրքերը։ Հարստությունը գումարվեց նոր հարազատական կապերի արդյունքում ձեռք բերված էլ ավելի մեծ հարստությանը։ Պաշտոնները սկսեցին բաշխվել իրենց ազգուտակերի խնամի քաղորների սրանջ ժառանգների միջև։ Ի վերջո պարզվեց, որ երկիրը բաժանվել է երկու խիստ անհավասար սոցիալական կարգավիճակում գտնվող հատվածների, չափից դուրս հարուստներ, որոնք չեն համաչում իրենց հարստությունը ցուցադրելուց ու վայելելուց, և չքավորներ, որոնք իրենց ցնցոտիներից ու շղթաներից բացի ոչինչ չունեն ցուցադրելու և կորցնելու։ Եթե չեք մոռացել, սա մարքսիզմ-լենինիզմի ուսմունքի բաղկացուցիչներ, հեղափոխական իրադրության մասին վկայող իրավիճակ։ Ինչ է սպասվում մեր հասարակությանը, որտեղ բևեռացումը հասել է գագաթնակետին։ Հոկտեմբերյան հեղափոխություն, փետրվարյան հեղաշրջում, քաղաքացիական պատերազմ, դժվար է ասել, գրում է հրապարակ թերթը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար։ Հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավի Սուփլեվա ռադիոկանալը։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լապարակովս ռադիո Թավիսուփլեվա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოის მინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიჩილეზე 17:04 და სპასიჩილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.